Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun regăsit, dragi prieteni, la Jurnal de studiu, emisiunea noastră de suflet. Bun regăsit, domnule pastor Traian Aldea.
Vă mulțumesc pentru invitație, mă bucur să continuăm studiul.
Și continuăm cu bine și cu multă binecuvântare acest nou capitol pe care îl studiem și de care sperăm că ascultătorii sunt interesați și sunt prinși de ideea mesianismului. Au înțeles ce este și, dragi prieteni, invitatul meu vă va ajuta să înțelegeți și mai bine, mai departe. Astăzi ne interesează această viziune mesianică în anumite scrieri, în scrierile apocrife. Nu știu cât sunteți de interesați de scrierile apocrife, dacă le-ați citit, dacă nu. Eu, sinceră, nu le-am prea citit, de aceea îi dau cuvântul pastorului Traian Aldea, care sunt convinsă că le-a citit din interes istoric și arheologic, cred că mai mult.
Trebuie să repetăm că poporul Israel a fost un popor al cărții, prin excelență. Chiar dacă la foarte mulți nu le place, chiar dacă foarte mulți nu acceptă această idee, evreii sunt cu mult înaintea grecilor în ceea ce privește studiul și cartea. Ei au terminat marile cărți profetice abia atunci când grecii începeau să scrie. Iar când evreii s-au întors din robia babiloneană în jurul anului 500 înainte de Hristos, și ultimul profet evreu, Maleac, pe la anul 420, își termină activitatea sa, deci evreii nu mai au un profet, adică o voce a lui Dumnezeu, așa zice Domnul, ei au continuat să scrie și au scris foarte mult. Aceste lucrări se numesc scrierile intertestamentale, adică de la încheierea Vechiului Testament și până la apariția scriitorilor Noului Testament. O perioadă de peste 400 de ani, cam 450 de ani.
Cred că a fost o perioadă foarte grea. Oamenii care erau obișnuiți cu profeții să le transmită Dumnezeu voia lui, acum să fie tăcere, să nu mai găsească pe nimeni la care să apeleze?
Știți, noi suntem acum obișnuiți cu buletinul meteo. Când eram copil, se transmitea la radio și l-asculta
și
imediat.
Și cotele apelor Dunării.
Erau foarte interesante.
În limba franceză, rusă.
Da. Acum ne uităm pe telefon, ce temperatură e astăzi afară, ce haine să-mi iau și îți pregătești hainele după ce spune buletinul meteo de pe telefon. Ei, vreau să spun, omul biblic avea acest buletin în scrierea profetului. Frate Ieremia, frate cutare, ce spune Domnul? Domnul spune așa, că îi ascultau, că nu îi ascultau pe profeți, dar aveau un așa zice Domnul. În momentul în care ei nu au mai avut un profet, s-au simțit așa plutind în aer. Și atunci au început să apară înțelepții. Sunt mai multe grupuri. Prima grupare de înțelepți se numește Marea Sinagogă, apoi sunt Tanaimii, vreo câteva sute, care au spus, stați că noi avem ceva, că Moise a stat cu Dumnezeu 90 de zile pe munte. Păi 90 de zile a discutat multe lucruri. Din ce a discutat acolo, a scris doar 10 porunci și a mai scris câte ceva prin cărțile lui. Dar restul ce Moise le-a transmis oamenilor prin viu grai.
Oral.
Și această transmitere prin vriu grai din generație în generație reprezintă tradiția. Iar tradiția aceasta este și ea tot la fel de importantă și de sfântă ca și cuvântul scris. Și atunci, acești înțelepți din perioada intertestamentală, ei pretind că au recuperat această tradiție orală și au creat o lucrare foarte importantă numită Mișna, care însemnează repetiție. De ce repetiție? Pentru că nu era voie să fie scrisă, ca să nu se confunde cu Scriptura. De aceea era Scriptura, adică revelația scrisă, și Mișna, revelația repetată din memorie. Această revelație din memorie era mai amplă ca volum decât Vechiul Testament, probabil dublu ca mărime. Și este o parte. Pe lângă această lucrare, să spunem, de prim rang și de primă valoare, o mulțime de scriitori evrei au scris o mulțime de cărți. Și ca să impresioneze pe oameni, au spus Evanghelia lui Baruch, tare lui Enoch, adică au folosit cele mai importante nume din istoria biblică ca să îi determine pe oameni să atragă. Marketingul, ca astăzi, nu? Oamenii folosesc fel de fel de trucuri ce este mai savuros și îl pune în față ca oamenii să se ducă. Așa erau și atunci. Lumea nu s-a schimbat prea mult. Și acești scriitori intertestamentari care au scris foarte multe lucrări, acolo găsim o mulțime de date și despre Mesia și mesianism. Și astăzi vom cita două sau trei din aceste lucrări. Este o temă un pic mai greuță, dar care ne lărgește orizontul și ne oferă așa un tablou mai amplu a perioadei dinaintea revenirii Domnului Hristos.
Înainte de a începe dumneavoastră cu aceasta, am o întrebare. Ați spus că Mișna, tradiția, era sfântă.
Așa o socoteau ei.
Așa o socoteau ei.
Da.
Respecta întru totul cuvântul Scripturii?
Acum trebuie să folosim cuvintele Domnului Hristos. Fiindcă Domnul Hristos a referit cu precizie asupra acestui cuvânt când a spus: ați desfințat frumos cuvântul lui Dumnezeu în folosul tradiției voastre.
Da.
Deci, acesta cred că nu mai necesită
comentariu,
e
da.
Foarte clar.
Am
Dar
înțeles.
Ei prețuiau mai mult
Mișna
decât... Deși citeau Biblia. Dar după ce citeau Biblia, spune, acum hai să vedem ce spune Mișna și acolo rămân.
După părerea dumneavoastră, Mișna este ca un roman, de exemplu, de acțiune față de o chestie documentară care poate fi Scriptura?
Nu, este o carte... Cum să numesc
nu, zic
eu.
Ca atracție. De ce ascultau mai mult? De ce urmăreau mai mult Mișna decât Scriptura?
Mișna era o emanație a gândirii umane. Se potrivește mult mai bine cu felul meu de gândire. Mișna oferea mai multe variante. E bine și așa, e bine și așa, e bine și așa. Deci nu era gen roman. Era o lucrare abstractă, foarte condensată, foarte profundă, foarte greu de reținut. Dar le convenea pentru că găsea fiecare un susținere pentru ce îi convenea lui. Vrea să nu mai aibă grijă de părinți, spune, închin lucrurile lui Dumnezeu și tu nu mai ai obligație față de părinți. Dumnezeu te-a absolvit. Tu ești acum un susținător al cauzei lui Dumnezeu. Și tată, îmi pare rău, nu-ți mai pot da nimic, că am dat lui Dumnezeu. Un exemplu.
Intra această categorie de oameni în mesianism?
Păi aceste cărți au creat un anumit curent mesianic. Tocmai asta, ele tratau multe teme, dar noi acum urmărim în aceste cărți tema mesianică. Și prima carte pe care vreau să o tratez este cartea lui Baruch. Chiar așa se numește, cartea lui Baruch. Pe urmă există cartea lui Enoch, deci Apocalipsa lui Baruch și cartea lui Enoch. Sunt două din cele mai importante lucrări pe care vreau să le tratez. Și încă un element, viziunea lor mesianică era mai mult o viziune omenească. Adică ei își doreau să aibă un rege foarte corect, foarte cinstit, care să facă judecată, să spună: Doamne, mă duc la rege și mi-a rezolvat problema. Că oamenii nu erau așa. Erau și ei oameni, nu? Dar ei își doreau, pe cum și noi, nu? Ne dorim un președinte, un prim-ministru corect, care să nu-și facă avere, să nu susțină nepotismul, cu tare, cu tare. Atunci, ideea mesianică, în prima ei variantă, era să avem o elită corectă. În a doua variantă, să avem un popor care să fie deasupra tuturor popoarelor. Să nu fie rob nici la unul, nici la altul, să aibă așa prestanța lui cu bine asta.
Să fie recunoscut.
O viziune strict umană. Cum se poate realiza aceasta? Prin Mesia. Deci este un aspect. Ceea ce e foarte interesant, că viziunea aceasta se dezvoltă după cele mai mari dezastre care a venit peste evrei. Până astăzi. Când ei ajung împrăștiați, distruși, fără țară, fără nimic, o să vină Mesia, o să ne facem țară, o să ne întoarcem, o să fim iară cine o să fim. Și, vedeți, elementul important era speranța. Chiar dacă această speranță nu era bine motivată și nu era biblică, dar era o speranță. Observați, era o speranță. Și era un aspect al mesianismului. Un alt aspect al mesianismului era judecata. Nu-i nimic, n-am avut dreptate nici la împărat, o să vină Dumnezeu și ne face El dreptate. Dar să intrăm în cărțile despre care am vorbit. Cartea lui Enoch. Cartea lui Enoch este scrisă la începutul primului secol înainte de Hristos, 94-80, cam așa ceva înainte de Hristos, și ea conține câteva declarații foarte clare despre Mesia. Eu am să vă citesc un scurt paragraf, acum îl voi cita. Soluția problemei răului se află în venirea lui Mesia. Vedeți? Foarte clar. Și cum? Care va veni să judece lumea, aducând o pedeapsă hotărâtă păcătoșilor și inaugurând o eră a neprihănirii. Iată mesianismul într-o lucrare apocrifă, cartea lui Enoch.
Deci dumneavoastră culegeți perlele care se găsesc într-o scriere omenească.
Păi da. Deci observați, oamenii aceștia erau oameni religioși. Ei aveau o viziune a lui Mesia. Cum? Omenească. Când va veni Hristos, a rezolvat problemele. Tot în această carte, Mesia este numit Fiul Omului, pentru că titlul de Fiul Omului este luat din Daniel.
Din Daniel.
Deci apoi am văzut pe norii cerului venind unul ca Fiul al Omului ca să își ia împărăția. Și acest Fiul al Omului, prezentat în cartea lui Enoch, este de fapt Mesia, care va veni să aducă judecata corectă.
Deci toată cartea lui Enoch poate fi considerată mesianică?
Nu toată cartea, că au și alte subiecte care le tratează, dar tema mesianică există.
Am înțeles.
Iar autorii care au studiat spune că pentru prima dată cartea lui Enoch introduce această temă mesianică foarte clar și foarte bine precizată în literatura iudaică intertestamentală. Pentru că noi avem profețiile biblice, dar știți, oamenii nu toți le acordau importanță. Dar într-o lucrare neinspirată, pentru prima dată, tema mesianică este o temă foarte clară.
Da, putem spune pentru ascultătorii noștri care chiar sunt curioși să caute cartea lui Enoch, este împărțită în 5 părți și fiecare se ocupă de o anumită perioadă istorică. Ceea ce spuneți dumneavoastră este partea a patra. În partea a patra a cărții lui Enoch găsim toate aceste...
Tema mesianică.
Tema mesianică și toate exemplele. Da.
Aș vrea să merg mai departe la o altă carte, Apocalipsa lui Baruch. Baruch a fost secretarul lui Ieremia. El a scris cea mai mare parte a cărții lui Ieremia după dictarea lui Ieremia. O persoană foarte cunoscută, foarte apreciată și ceea ce este foarte interesant, o persoană căruia i s-a găsit documentul arheologic al autentificării. Un sigiliu care purta numele Baruch, fiul lui Neria, scriitorul. Deci era o persoană importantă care avea sigiliu. Nu oricine are, nu? Deci iată că Baruch nu este
un oarecare,
ci este un om. Însă cartea aceasta nu e scrisă de Baruch. Dar oamenii, știind că Baruch
era scriitorul lui Ieremia,
toți evreii, este un personaj foarte important, atunci
i-au atribuit-o.
Nedrept, i-au atribuit titlul cărții lui. El spune așa, Aici viziunea este foarte interesantă. Numărul celor drepți trebuie să fie complet înainte ca să vină împărăția. Imediat ce numărul va fi complet, Mesia va veni. Vedeți? Cărțile acestea, dacă le studiem cu atenție, merg exact pe sistemul de gândire al teoriilor speculației de azi. Asta era. Așa era și atunci. Speculație. Știi, când o să avem numărul complet, gata să
144
facem. 144.000? Da, uite că avem atâția, mai trebuie atâția și va veni. Un aspect. Apoi, ridică-te, Ierusalime, ține-te la înălțime, privește spre răsărit. Vedeți? O idee biblică. De unde va veni Mesia? De la răsărit. Vezi pe fiii tăi adunați de la apus, de la răsărit, prin cuvântul celui sfânt, bucurându-se că și-au adus aminte de ei, căci ei te părăsiseră mergând pe jos, sub pază de vrăjmași, adică robie, dar Dumnezeu ți va aduce înapoi purtați în mărire, ca pe fii de rege. Și spune, uite, vedeți cum s-au întors evreii din toate țările, s-au întors bogați, s-au întors cu avioanele americanilor, s-au întors cu cea mai modernă tehnică. Vedeți? Uite! Dumnezeu și-a împlinit. Și iată cum mesianismul a funcționat atunci și funcționează și astăzi. Că a rânduit Dumnezeu să supună tot muntele înalt și stâncile cele veșnice, iar văile să se umple, să fie pământ neted, ca să umple Israel fără frică sub slava lui Dumnezeu. Vedeți? Idee mesianică, era mesianică. Când va veni Mesia, așa vom fi noi. Deci v-am prezentat, dar scurte citate, ca să observați că această temă, care ea este biblică, dar a fost foarte mult subliniată și accentuată de lucrările nebiblice intertestamentale.
O întrebare. Pentru cei neavizați, lucrările apocrife te pot îndepărta de Scriptură?
Lucrările apocrife nu sunt rele în felul lor. Dacă cunoști foarte bine adevărul și știi să le selectezi, nu e o problemă. Vezi ce au mai spus și alții. Uite, a avut și el câteva idei, dar pe undeva a luat-o pe teren, pe câmp. Deci trebuie să fiu atent să nu mă iau după el. Dacă nu știi Biblia și le citești pe ele, atunci ajungi pe arătură în mod sigur.
Sigur.
Asta e problema.
Am vrut să specificați acest lucru.
Deci eu nu sunt împotriva de a studia. E foarte bine.
Dar cu Scriptura alături.
Dar când studiezi, trebuie să ai mai întâi o bază fixată. Uh-huh. Care este? Ați văzut ce am spus la început. Viziunea mesianică este biblică. Cunoaște-o pe cea biblică bine și apoi poți să vezi ce au mai spus și alții. Și o să vezi că parțial au luat lucruri din Biblie, dar au luat și alte idei. Acum mergem la cea mai importantă lucrare apocrifă, sau nu e apocrifă, că n-au cuprins-o în Biblie, lucrare intertestamentală, numită oracole sibiline.
Ce sunt?
Ei, Sibila este socotită în Orientul Mijlociu, că totul pleacă din Orientul. Acolo a fost religie. Occidentale, mai ales romanii, nu aveau religie. Însemnează zeița mamă. Ea este zeița mamă. Ea este socotită ca fiind pământul care rodește, care dă, care face tot, zeița mamă. Această zeiță mamă ne-a făcut niște profeții care să ne spună ce va fi în viitor. Toate profețiile ei făcute despre viitor au fost colectate, strânse, scrise și au devenit oracole sibiline. Deci este o lucrare păgână, de la păgân, din Orientul Mijlociu. Au avut oracole sibiline și evrei. Ei spun că...
Cum de-au avut?
Păi erau din Orient, nu? Păi au copiat totul. Trăiești în lumea aceasta? Nu. N-ascultăm și noi toate posturile de radio și televiziune?
Ei, nu.
Nu suntem influențați într-o anumită măsură? Suntem. Și atunci, tendința ca să te duci spre lume este mult mai puternică decât tendința să te duci spre Biblie. Trebuie să recunoaște. Atunci, Sibila evreiască era sau o fică a lui Noe, sau o noră a lui Noe. Așa spun tradiția. Și uite, această fiică a lui Noe sau nora lui Noe, ea știa multe, că Noe era lângă ea. Și ea ne-a spus aceste lucruri. Și atunci oamenii acordau foarte multă importanță acestor oracole, pentru că vine de unde? Din preajma lui Noe, prin Sibela, care era fiica sau nora lui. Deci asta este ca introducere. Și acum să vedem câteva citate din aceste oracole sibiline care vorbesc despre Ierusalim. Vă dau un simplu citat. Venirea lui Mesia era așteptată să se manifeste printr-o perioadă de pace în care Ierusalimul va fi mai strălucitor decât soarele, luna și stelele. Ce viziune este? Cerească sau pământească?
O viziune cerească. Noi știm acum că venirea lui Mesia a dat, într-adevăr, templului strălucirea pe care o pierduse prin construcție datorită prezenței sale.
Da, dar nu e vorba numai de templu. Ascultați ce spune.
Da, tot Ierusalimul.
O perioadă de pace. Deci, nu o să mai avem romani, nu o să mai avem greci, nu o să mai avem babilonieni care să o perioadă de place, când Ierusalimul va fi mai strălucitor decât soarele, luna și stelele. Deci, vedeți, Mesia ce va aduce? Va aduce o prosperitate și o faimă. Asta e vorba de faimă, nu? Cum a fost pe timpul lui Solomon, că veneau din toate împărățiile să vadă faima lui Solomon. Deci așa va ajunge țara lor. Deci era o viziune care se axa pe lumea noastră pământească. Mergem mai departe și spune așa. Evreii credincioși care au fost aleși vor domni asupra oamenilor puternici, vedeți, noi vom domni, având putere asupra lor și nu vor mai fi clintiți niciodată. Pe cum să nu le convină acestor evrei de Mesia când ei vor fi conducători? De ce își permit și astăzi să fie atât de aroganți datorită acestei
viziuni? Cum să-L înțeleagă ei pe Iisus Hristos când Mesia din capul lor avea calitățile pe care le regăsim?
Ei, asta am vrut să scot în evidență. De aceea am intrat în aceste scrieri, pentru că dacă nu cunoști contextul, nu știi ce vorbesc cu oamenii
n-ai
din
cum
stradă,
să
și tu ieși de afară și te duci direct în biserica ta, tu ești rupt de realitate. Dar trebuie să fim în realitate. Și mergem mai departe și citim. Ce, cu siguranță va fi așa cum s-a spus. Apoi Ilie Tisbitul, adică profetul Ilie, conducând o trăsură cerească care se întinde prin tot cerul, va veni pe pământ. Și vor apare trei semne în întreaga lume, în timp ce viața va pieri. Hristosul nemuritor, adică Mesia, va veni în glorie pe norii cerului împreună cu îngerii neprihăniți. El va sta la dreapta celui atotputernic, judecând la tribunal pe cei pioși și pe cei răi. Moise, marele prieten al celui preanalt, de asemenea va veni în trup. Marele Avram, de asemenea va veni. Isaac, Iacob, Iosua, Daniel, Ilie, Habacuc, Iona și toți aceia care i-au omorât evreii, el va distruge pe toți iudeii de după Ieremia, judecându-i la tribunal. Vedeți un mixaj din
un mixaj din adevăr și în primele cuvinte parcă citeați din Daniel.
Dar le amestecă.
Și apoi ați dus o tare.
Eu v-am citat exact ce spune în carte.
Da. Cartea
deci,
a doua.
Le amestecă. Și care este finalul? Îi va distruge pe toți cei răi care au fost pe timpul lui Ieremia, erau cei mai mari împotrivitori, și îi va ridica pe cei buni. Le convenea, nu? Idee mesianică care le convenea. Și aș vrea să mai prezint doar foarte puțin din aceste lucruri, unde un alt citat.
În cartea așa s-a găsit. Da,
vorbesc că din inima mea marelui și vestitului fiu nemuritorul, căruia cel preanalt i-a dat naștere, dându-i un tron încă înainte de naștere, în timp ce l-a ridicat a doua oară în trup, când s-a spălat în izvoarele Iordanului, pe care le-a mișcat cu piciorul scăldându-se în valuri. El va scăpa de foc și va fi primul care va vedea pe minunatul Dumnezeu venind în spirit pe aripile albe ale porumbelului. Flori pure vor înflori, fântânile vor țâșni. El va arăta oamenilor căile, el le va arăta cărările cerului, el îi va învăța pe toți cu cuvinte înțelepte, el va veni să judece și să convingă pe oamenii neascultători, lăsându-se cu originea sa de la Tatăl Ceresc. Va merge pe valuri, va deslega slăbiciunile oamenilor, va învia pe morți, el va respinge mulți dușmani. Din desaga unui om va ieși în belșugare de pâine când va răsări un lăstar din casa lui David. În mâna sa ține toată lumea, pământul, marea și cerul, el va străluci ca fulgerul pe pământ.
Da, el este Dumnezeu. Da, nu găsim acest lucru.
Escatologică.
Da, așa este.
Care îi mângâia pe oameni și dădea bucurie, dar mai era și o parte negativă. Uneori când ei credeau că acum s-a împlinit, ei treceau înainte, spune, uite, el va veni, el va face, și se duceau direct în sulițele soldaților. Așa au murit zeci de mii de oameni, fanatici de ideea mesiană, că a venit Mesia, fără ca să înțeleagă corect. Prieten, v-am prezentat și ceva din ceea ce se numește astăzi Radio Șanț. Să nu spuneți că acest lucru este biblic. Este ceea ce i-a influențat pe oamenii de atunci
să înțeleagă,
și care da. Le-a încurcat mult mintea ca să le înțeleagă cu adevărat pe Mesia. Este doar atmosfera timpului. Dumnezeu să vă ajute să înțelegeți adevărul curat pe care o să-l prezentăm în continuare.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, numai bine!